Amarraunean, gai librean, Amets Arzaiuz.
Isiltasuna. Hitz egiten dugunean, okerrena ez da zintzurra urratzen dugula. Baizik eta urratzen dugula, isiltasuna. Eta isiltasunaren zintzurrean zer gertatzen ote da? Isiltasuna batzutan itxarongela bat da. Aro hitzezko baten atari txiki bat. Dena ikara eta dena aukera. Dena bide eta dena begi. Beste batzutan, isiltasuna gordeleku polit bat da. Sakristia txiki bat, katedrala handi batean. Horiek, isiltasunaren zintzur batzuk besterik ez dira. Eta laringologoa ez naizen arren, kezkatzen hau zintzur horien urratuak. Izan ere, ados geundeke isiltasunaren zakutik erortzen direla hitzak, eta aitor genezake zaku hortatik eroritako hitzak norbaitek bere poltsikora biltzen dituela. Hitzen merkataritza aski industria zaharra da, eta ulertzen ere ez beti erraza. Baina orain, hitzak ez ezik, isiltasuna ere kobrantza gai bihurtu da. Tren geltoki batzutan bago isilak eskaintzen dira. Laister da autobusetan. Eta ez da harritzekoa jendeak hartu nahi izatea. Nola plegatuko duzu zure gorputza lotara, ondokoa zein postura gustatzen zaion esplikatzen ari baldin bada? Telezaborrik pobreenaren plato ireki bihurtu dira gure garraio publikoak. Hor, efektu kantzerigeno txikiena uinek izango dute. Eta ez dira garraioak bakarrik. Berdin dira hondartzak, supermerkatuak, ospitaletako etorbidetxoak, isiltasunak bere espazioa galdu du. Dena da parlamentu erraldoi bat. Eta parlamentua zari gareno, ganbara hori bera ere zer den gero gauza tristea. Dena esaldi prefabrikatu eta tetrabrikeko hitz, isiltasunak izutzen ez duen jende hori bai dela ikara ematekoa. Isiltasuna galdu du, espazioa ez ezik, bere zentzu sorgina. Alta, oraindik ere, nunbait, isiltasuna, itxarongela bat da. Aro hitzezko baten atari txiki bat. Dena ikara eta dena aukera. Dena bide eta dena begi. Beste batzutan, gordeleku polit bat da. Sakristia txiki bat, katedrala handi batean. Ez dezagun utz, luxu ordaindu bat bilakadadin.